subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa subaxnimo axada oo bisha sebteembar sanadka 2020 ay tahay 20 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 17-19 mitrband iyo bogeyna internetka ee voasomali.com efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkoodna waad nagala socotaan. idaacadda waxaa idinla socodsiin doona cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigu ah sahra cabdi axmed.
qodobada idaacaddeenna subaxnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa waxaa laga filan karo ra-iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay ee soomaaliya iyo marxaladda kala guurka ee dalka.
siyaasadaha isdiidan ee iska soo horjeeda inuu u helo farsamo iyo tab uu isugu keeni karo meel si dalkan uu horay ugu socdo. wuxuu kaloo ay tahay xukuumaddii waxyaabihii qabyada ka ahaa xukuumaddii haddaase ku horreysay inuu dhammaystiro waqtiga iyadoo uu yar yahay.
sidoo kale waxaan idiin haynaa dalka Australia oo dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ay ka arrinsanayaan soo celinta kumanaan dada oo ku xayirnaa bannaanka dalkaasi COVID-19 awgeed.
waxaa kalood maqli doontaan ra-iisul wasaaraha dalka Ciraaq oo ku dhawaaqay doorasho xilligeeda laga soo horumariyey si loo dejiyo marxaladaha kacsan ee dalkaasi ka jira.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo uu noo akhriyo cabdulqaadir maxamed mursal samakaab.
dagaal siyaasadeed oo adag ayaa hareeyey maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka markii madaxweyne Donald Trump uu sheegay inuu si dhaqso ah u soo magacaabayo booskii ay ka geeriyootay Ruth Bader Ginsburg oo ka mid ahayd 9 garsoore ee ka koobnayd maxkamadda sare. Donald Trump ayaa xubnaha xisbiga jamhuuriga ee maamulo aqlabiyadda aqalka sanadka ku booriyey sabtidii shalay inay ka fikiraan sidii uusan dib u dhac ugu iman lahayn magacaabistiisa soo socota ee uu ku buuxinayo kursigii garsoore hore Ginsburg oo 78 jir ahayd taasoo xanuunka kansarka ugu geeriyootay Washington habeenkii Jimcada. hadalka madaxweyne Trump ee ah magacaabista garsooraha ayaa imanaya xilli 6 toddobaad un ay ka harsan tahay doorashada madaxtinimo ee dalkan Mareykanka oo loo ballansan yahay 3 bisha November ee soo socota iyo 10 maalmood ka hor qabashada dooda u dhexaysa musharaxiinta madaxweyne ee Mareykanka. aqalka cad ayaa sameeyey diyaargarow uu ku soo magacaabayo ciddii bedeli lahayd booska Ginsburg oo garsoore ka soo ahayd maxkamadda sare ee Mareykanka tan iyo sanadkii 1993. Ginsburg oo ahayd haweeneydii labaad ee garsoore ka soo noqota maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka ayaa sidoo kale ahayd qof u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dumarka. hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka sanadka ee Mareykanka Mitch McConnell ayaa Jimcadii saacado un kadib geerida Ginsburg ugu baaqay madaxweynaha Mareykanka inuu soo magacaabo xiddii bedeli lahayd taasoo dimuqraadiyiintu ay si weyn uga soo horjeesteen. musharaxa madaxweyne ee xisbiga dimuqraadiga Joe Biden oo ka hor yimid hadalka madaxweyne Trump ayaa sheegay in xulasho kasta uu madaxweynuhu sameynayo ay tahay inay timaado kadib doorashada madaxtinimo ee 3 November isagoo tilmaamay in codbixiyaasha ay tahay inay madaxweynaha doortaan madaxweynuhuna uu cadaaladda doorto. booliska dalka Belarusia ayaa soo xirxiray 400 ruux oo dibadbaxayaal ah sabtidii shalay. goob joogayaal ayaa sheegay in qiyaastii dad gaaraya 2,000 oo qof ay mudaaharaad ka dhigeen bartamaha magaalada caasimadda ee Belarus kuwaas oo dalbanaya in madaxweynaha dalkaasi Alexander Lukashenko uu xukunka ka dego. Belarusia oo horey uga tirsanaan jirtay midowgii Soofiyeed haatanna xulafo la ah dalka Ruushka ayaa waxaa gilgilay dibadbaxyo xoogan tan iyo intii Lukashenko uu sheegay in doorashada uu si aqlabiyad leh ugu guuleystay 9 bisha August halka mucaaradkuna ay sheegeen in doorashada la musuqmaasuqay. Lukashenko ayaa dafiray sabtidii eedaha ay u soo jeediyeen dibadbaxyaasha iyo mucaaradka ee ah in doorashada uu ku shubtay. banaanbaxayaashii shalay oo u badnaa haween ayay goobjoogayaashu sheegeen in dadkii la xirxiray ee booliska sida adag ay ula dhaqmeen ay ku jirtay Nina Baganiskay oo ah haweeney mucaarad ah oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha siyaasadda taasoo 73 sano jir ah iyadoo qabqabashada ay ku heliyeen darsano dumar ah oo ka mid ahaa dibadbaxayaasha. مدحوينها بروزيا او لح الى باتن سندود سو حكومي دلكاسي ايا شيغي ان دبد بحياشا اي تاغيره كهليان اوودش الشيه حلي حرانتي بشن او لعق هل ديفيشن بليون او دولار او تاغيره اه او كهلي حلفديس روشكا دغيستيال وركي اذا عد سبحني منا وانا جينتا
adi adayu mahadsan yahay abdul qadir mursal ayaa warkaasi dunidana noo akhrinaya halkaasii aad ka dhageysanayseen waa washington dawladda federaalka ah hoggaamiye goboleedyada maamulada dalka qaarkood iyo sidoo kale to gobolka banaadir ayaa wixii dhawaantaan heshiis la xiriira arrimaha doorashada ay ku gaareen magaalada muqdisho wax yar kadib markii heshiiskaas uu dhacayna waxa madaxweyne maxamed abdullah farmaajo oo magacaabay ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble inuu noqdo ra'iisul wasaaraha dalka magacaabistaas ayaa timid kadib heshiis hadaba waxa horyaala ra'iisul wasaarahan howlo fara badan oo ay ugu horeeyso dhismaha golo wasiirro oo ka soo shaqeeya marxaladaha doorasho iyo kuwa gabagabada ee dowladan xilligeeda laakiin si aqoonyahanada iyo siyaasinta badan ayaa waxa ay u jeedinayaan ra'iisul wasaarahan cusub si looga gudbo marxaladaha isqabqabsiga siyaasadeed ku dhisan in uu cashar ka qaato kuwii hore u soo maray waqtiyadii kala guurka ahay ra'iisul wasaarayaasha asagoo kale sida warbixintan uu ku eegay wariyaheena magalada muqdisho abd al-asis baro
soomaaliya waxay gashay marxalad kala guura wax badan oo shaqana waxay u baahan yihiin in la fuliyo si doorashada ay ugu dhacdo waqtigii loogu talagalay badi arrimahaasi waxay horyaalaan xukuumadda uu soo dhisi doono ra'iisul wasaaraha cusub maxamed xuseen rooble haddii xil dhibaanada golaha shacabka ay siiyaan kalsoonida laakiin marka loo eego soomaaliya oo ay isdul saaran yihiin wax badan oo ammaanka ugu horeeyo ma fududa hawshan in si dhaqsaa loo qabto dr cabdi cali xasan oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa soo jeedinaya in wax kasta ay ku xiran yihiin tayada wasiirada lasoo xulo iyo khibradda ay u yeelan karaan marxaladda hadda la wajahayo
rabo inuu xal u helo waxa waaye siyaasadaha isdiidan ee iska soo horjeeda inuu u helo farsamo iyo tab uu isugu keeni karo meel si dalkan uu horey ugu socdo wuxuu kaloo tahay xukuumaddii waxyaabihii qabyada ka ahaa xukuumaddii hadda asaga ku horeysay inuu dhammaystiro waqtiga ayadoo uu yar yahay waxaa kaloo caqabad noqon kara malaayiin dhalinyaro ah oo jidadka taagan oo shaqo la-aani hayso in uu bilaabo fursad loogu abuuri karo shaqo laakiin waxaan ku hanweynahay ra'iisul wasaaruhu inuu soo xulan doono xukuumad taya leh oo caqabadahaas aan ka hadlayno wax kala qaban karto waa nin aqoonyahan aka rajaynayna dad aqoonyahanna oo khubara ah oo khibrad leh oo garabkiisa noqon kara ee aan isaga culays ku noqonin
qaar ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed ayaa u arka in sababta uu madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu waqti badan dib ugu dhigay magacaabista ra'iisul wasaaraha inay ahayd in marka hore xal laga gaaro khilaafaadka siyaasadeed ee kala dhexeeya qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka taas oo marka la dhammeeyana ay suuragal ula muuqatay in la magacaabo ra'iisul wasaare soo dhisa xukuumadda ay shaqadeeda u bidhaansan tahay sida heshiiskii shirkii muqdisho kadib loo magacaabay wasiirka koowaad ee xukuumadda sida uu v o eda u sheegay mahad waasiga oo ah agaasimaha xarunta somali public agenda ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho
waxay la tahay in madaxweynaha uu dib ugu dhigay magacaabista ra'iisul wasaaraha inta nooca doorashada iyo qaabka loo maamulayo doorashada federaalka laga heshiinayo gaar ahaan ay ka heshiinayaan madaxweynaha iyo madaxda dowlad goboleedyada waxaa laga yaabaa marka inuu madaxweyne farmaajo ka fogaanayay in ra'iisul wasaaraha cusub ay isku khilaafaan hanaanka loo maareynayo doorashada xigta ee soomaaliya taasna waxaa ay ka muuqataa waqtiga la magacaabay ra'iisul wasaaraha oo ahayd saacado yar kadib markii lasoo saaray heshiiskii ay ka gaareen madaxda nooca doorashada iyo qaabka loo maamulayo
inkastoo ra'iisul wasaare rooble iyo xukuumadda uu soo dhisi doono ay badi dadka aaminsan yihiin shaqooyinka hor yaalla inay ugu weyn tahay ka shaqaynta arrimaha doorashooyinka oo ay feer socoto adeegyadii kale ee laga rabay haddana aqoonyahanka qaar ayaa soo jeedinaya in loo baahan yahay inuu la yimaado feejignaan dheer taa oo ka leexin karta jid kasta oo caqabad ku noqon kara abuuri karana qiraaf siyaasadeed sida uu aaminsan yahay cabdixakiin faarax kooshin oo ah aqoonyaha barta cilmiga siyaasadda.
Waa suuragal in ra-iisul wasaaraha cusub ay ka hor yimaadaan caqabado. Waxaanse isdhihi karaa waxa uu kaga gudbi karaa caqabad kasta in uu qaato door odaynimo, sidoo kalena abuuro space iyo jawi siyaasadeed oo lagu shaqayn karo, kaas oo horseed u noqon kara in la helo xasilooni siyaasadeed. Waxaa kale oo laga sugayaa ra-iisul wasaaraha cusub in uu ka fogaado wax kasta oo khilaaf abuuri kara.
Kooshin ayaa sidoo kale soo jeedinaya in xukuumadda timaada haddii ay diiradda saarto kamira dhalinta heshiiskii Muqdisho lagu gaaray uusan imaan karin wax khilaafa, taasina waa jidka keliya ee ay guusha ku gaari karto xukuumadda cusub ee la filayo in la soo dhiso.
Waxa keliya oo shaqadeedu laga sugayo in uu sii bilaabo waxay tahay xaqiijinta, fulinta iyo meelmarinta wixii lagu heshiiyey oo ah inuu dalka doorasho gaarsiiyo waqtigeedana ku dhacdo. Haddii uu isku dayo inuu shaqadiisa baahiyo, waxaa qabsan karta caqabad ah in laga dibdhaca fulinta wixii lagu heshiiyey oo ah gaarsiinta doorashooyinka dalka oo waqtigoodii ku dhaca.
Soomaaliya ayaa doorasho galaysa dhammaadka sanadkan iyo bilowga sanadka soo socda iyadoo si guudaysan shacabka u wada codayn doonin, hase yeeshee ergooyin lasoo xulay ay dooran doonaan mudanayaasha golaha shacabka. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Muwaadiniin badan oo u dhashay dalka Australia oo Soomaali Australian ahi ay ku jiraan ayaa ku xaniban dalkaasi dibaddiisa, iyadoo hadda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalkaasi ay isku raaceen in la kordhiyo tirada dadka dib ugu noqonaya dalkaasi Australia oo la gaarsiiyo usbuuciiba inay dalkooda ku laabtaan ilaa iyo 60,000 oo qof. Haddaba wariyaha V O A da ee qaaradda Australia Ibrahim Cumar Baafo ayaa arrimahaasi ka wareystay Cabdicasiis oo ka mid a ururada jaaliyadda Soomaalida ee dalkaasi Australia, waxaana marka hore uu weydiiyey waxa ay ku heshiiyeen maamulada iyo dowladda dhexe.
Waa mahadsan tahay Baafo, heshiiskan ay dowlad goboleedyadu ku gaareen in la kordhiyo dadka tirada wuxuu soo afjarayaa muran u dhexeeyey dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah ee Australia, taasoo ra-iisul wasaaraha waddankan in badan uu ku boorinayey madaxda dowlad goboleedyada federaalka ka mid ah in ay kordhiyaan hoteelada karantiinka ah si Australiaanka ku xayiran waddanka dibaddiisa oo gaaraya 24,000 oo 4,000 oo ka mid ah dowladda ay sheegtay in ay yihiin dad liita ama caafimaad ha noqoto ama xaalada ay ku sugan yihiin ha noqoto. Marka taas buu soo afjarayaa, waxaana la isku raacay in la kordhiyo oo meeshii toddobaadkii uu ka iman jireen ay 4,000 oo qof ay hadda yimaadaan 6,000 oo qof, kuwaas oo loo qaybinayo dhammaan dowlad goboleedyada waddanka.
Dadkan la leeyahay dib ayay ugu soo noqonayaan Australia. Waxaan la soconaa in maamul goboleedkan hadda aynu joogno Victoria, xanibaad iyo bandowba uu saaran yahay, hawadeedana ay ka caagan yihiin diyaaradoho inay soo galaan. Sidee macquul ku tahay marka reer Melbourne in halkan ay dib ugu soo laabtaan?
Baaf, waa laga reebay gobolka Victoria, gobollada ay kusoo degayeen dadkan cusubka ee hor leh, iyadoo ay la xiriirtay sidaa sheegtay in bandow uu jiro, iyo sidoo kale in weli tirada dadka qaba cudurkan coronavirusku uu weli sarreeyo marka loo eego gobolada kale. Marka gobolka Victoria kuma jirto gobolada dadkan zaa'idka ah la keenayo ay kusoo degayaan, waxay ku degayaan gobolada kale ee ka tirsan dowlad goboleedyada waddankan. Markii ay xayirmaan oo ay xayiraan muddo 14 maalmood ah imaashahooda kadib oo la xaqiijiyey inaysan qabin cudurka COVID-19-ka, ayay markaasi usoo gudbayaan gobolka Victoria.
dadka marka dawladda Australia iyada miya keenaysa oo diyaarada miya u dirayaan hadiisa ay yimaadaan 14ka cisho ah sheegtay karantiilka ay ku jiraan iyaa bixinaya qarashadkooda
taasi baaf waxa ka mid tahay waxyaabihii ay ku muransanaayeen xisbiga mucaaradka ee shaqalaha ee Labourka iyo kan taada haya ayada oo xisbiga mucaaradka uu codsanayay ama dalbanayay in dawladdu ay adeegsato diyaaradaheeda iyo kuwa ay kareysay si loo soo daad gureeyo Australianka ku xayiran wadanka dibadiisa oo dib loogu keeno ilaa iyo xitaa hoggaamiyaha mucaaradka Albanese uu baaqay ra'iisul wasaaraha diyaaradiisa qaaska iska fadhiday aan la isticmaalin in loo adeegsado in dib loogu soo daabulayo dadka Australianka ee dibadaha jira een marka khilaafkaasi waxaad moodaa ra'iisul wasaaraha wadankan waa uu diiday wax yar dadku waxay haysteen fursad badan oo ay ku soo noqdaan wax badan baa loogu baaqay inay soo laabtaan maadaama hadda culays uu jiro Australia kaliya ma hay dibad oo dhan xagga isku safarka iyo socodka hawada ra'iisul wasaaraha wuxuu yiri dadku waa inay ayaga iska bixiyaan tigidkooda halkan ku yimaadaan marka halkan ay yimaadaan qarashka hoteelka oo gaarayo ilaa iyo 3,500 labada week ee ay halkaasi joogayaan ayagu ay ka bixiyaan way u dheer tahay cuntada oo sidoo kale ay qasab ku tahay in hoteelka ay ka iibsadaan marka dadka culayskaasi ayaa saaran culayskaas kaliya ma aha baaf waxa kale oo jira in xitaa diyaaradaha halkan imanaya ee dadka soo celinayo ay qaali yihiin oo tartan uu jiro ma aha oo kaliya dadka Australianka ee soo laabanaya waxa kale oo jira cadaadis ay jaamacadaha iyo ganacsiguba ku hayaan dawladda oo ah in la furo oo ay soo noqdaan ardayda shisheeye ee wadankan wax ka barta ayada oo jaamacadaha runtii uu ku dhacay hoosu dhac aad u weyn xagga dhaqaalaha oo kumanaan iyo kumanaan shaqaale ah oo jaamacadaha shaqada laga fariisiyey maadaama waxbarashada jaamacadaha ay tahay waxa saddexaad ee uu ku tiirsan yahay dhaqaalaha wadankan Australia.
Waa Cabdicasiiso, maxaynu ka fahasannahay tirada Soomaalida ku xaniban wadankan dibadiisa ee doonaya inay dib u soo laabtaan iyo dhibaatada haysata haddii ay idinla soo xiriireen?
Tiro saxa lama hayo oo Soomaalida Australianka ah ee dibadda ku xayiran, laakiinse aad bay u adag tahay iyagu inay soo noqdaan laba sababood. Midda hore tigidka runtii aad qaali u ah, iyo midda labaad oo ah meelaha ay joogaan sida Soomaaliya oo kale in dawladda Australia aysan ku lahayn safaarad markaasi u furdaamisa soo noqoshadooda. Dadka yimid ee Soomaalida ay soo laabtay intooda badani waxay soo mareen wadamo kale oo safaarad ku leedahay, halkaasoo marka safaaradda Australia halkaasi ay u gurmatay sidii ay u heli lahaayeen diyaarad.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdicasiis oo ka mid ah Soomaalida degan dalka Australia, wuxuu u warramayay wariyaha V O A da Ibrahim Cumar Baafo.
Ra'iisul wasaaraha dalka Ciraaq Mustafa Al-Kadami ayaa waxa uu sheegay in doorashada la qabanayo dalkaasi xilligii loogu talagalay waqti ka soo horeeyo. Ra'iisul wasaaraha Al-Kadami ayaa waxa uu ku baaqay in doorashada la filayay inay dhacdo sanadka soo socda bartamihiisa la soo hormariyo. Waxa uu sheegay si looga baaqsado rabshada haatan jira iyo musuqmaasuqba in sidaasi ay dawladdiisu u sameynayso. Ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale wuxuu amray in la dhammaystiro sharciga doorashooyinka ee dalkaasi. Khadka telefoonka ee magaalada Qaahira waxaan kula xiriiray Maxamed Bulaay Maxamed oo isagu bartay siyaasadda kana faallooda arrimaha carabta mudada degaraa dalka Masar.
Runtii sidaynu la socono waxaa muddadii dambe Ciraaq ka socotay mudaharaadyo badan oo run ahaanta looga soo horjeedo nidaamka ka jiray iyo awoodaha ay maleeshiyaadku kooxaha kala duwani ay leeyihiin oo kacdoonkaas muddo soo socday. Markii dambena kalifo inuu yimaado ra'iisul wasaarahan hadda Mustafa, isaga ayaana sababay inuu ku dhawaaqo ballamihiisa waxay ka mid ahaayeen lagu ansixiyey inuu qaban doono doorasho. Run ahaantiina waxa moodaa inuu ka dhabeeyay haddeer arrintaas.
Sanadka soo socda doorashadan loo madlanaa, marka maxaa keenaya in waqtigeeda laga soo hormariyo?
Runtii waxa keenaysa hadda arrimahan mudaharaadada socda ayaa sababta ugu weyn iska lahaa, iyo dadku waxay dalbanayaan runtii waxa moodaa shacabka reer Ciraaq inay ka daaleen nidaamka hadda joogay runtii aad moodid in uu ku dhisnaa qaab ah waxa weeye urur diimeedyo iyo kala qaybsi kootooyin iyo waxa weeye mid qoomiyada ah oo runtii fasaad badan uu ku jiray doorashadii hore run ahaantii waxa weeye tugun badan oo waxa weeye isdabamarin iyo waxa dhacday in waxa weeye la sawiray oo aan si sax aysan wax u dhicin maleeshiyaad badan oo awood ku leh ciraaqna baarlamaanka uu u meelmariyey awoodo siyaada ah uu siiyey oo qawaaniin aan sharci ahayn oo tugun badan ku jira runtii loo meelmariyey taasaana sabab u ahayd iyo in loo jawaabo waxa weeye dadka mudaharaadaya oo madaalibtooda laga jawaabo
waa garta mudaharaadii ayaa jiray dabcan siyaasada isdiidan dhinaca shiicada siday u arkaan ayagu doorashadan uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha
runtii axzaabta hadda waxa moodaa si guud marka loo eego iyo shicaduna ka mid tahay in ay arrintan waxa weeye ay weli ka aamusan yihiin iyagoo dhowraya waqtiyada soo socda siday wax isku bedelaan uma muuqato laakiinse inay iyago ku qanacsan yihiin qaabka ay hadda wax u socdaan hase yeeshee mar walba waxaan la moogaan karin in waqtiga la qabtay xataa iyadoo lasoo horumariyey uu yahay sanadka soo socda bartankiisa taasna ay ka dhigan tahay in ay haystaan waqti ku filan oo ay waxa weye go-aano ku qaadan karaan macquula sida la fili karo marka waxa weeye axzaabtan marna ma rabaan inay iyagu meesha ka maqnaadaan laga yaaba in wejiyada hadda jooga ay isbedelaan laakiinse awoodooda siyaasadeed marna ma rabaan inay sidaas ay ku lunto waxaan ognahay waxa weye faragelin shisheeyena waa ku jirtaan saameynteeda ayay ku leedahay doorashooyinka marka laakiinse ilaa haddeer waxaa moodaa in maadaama ay mudaharaadyo culays badan ay socdaan in ay axzaabtu weli aysan mawaaqiftooda si rasmi u caddayn weliba dhinaca diidma aysan muujin
waayahay mudaharaadyada iyo rabshadahan jiray ma kula tahay inay wax ka bedelayso ku dhawaaqista dowladda doorashada in la qabanayo waqtigeeda waqti kasoo horeeyana la iclaamiyo hadda
run ahaantii rajada laga qabo inay isbedel ku samayso waa mid aada u yar iyadoo la sababayn karo sababo badan waxaynu ogsoonahay ciraaq in ay muddoba lasoo daala dhacaysay mashaakil badan oo isdaba yaalay iyo gruubyo badan oo iska soo horjeeda oo aan is-ogolayn oo xukunka wada joogay dhaqaale iyo waxa weeye awood labadaba lahaa in ay isfahmaan oo is-afgar laga gaarana ay adag tahay sida la fili karana waxaa laga yaabaa in mudaharaadadan ay sii socdaan waxaa moodaa ra-iisul wasaaraha hadda yimi run ahaantii inuu dhibaatooyin badan doorashada xataa qabashadeedii wax badan baa ku xeeran in maxkamad waxa weye federaaliya oo doorashada qaban lahayd la helo oo la sameeyo oo raali laga wada yahay sidoo kale in waxa weye loo helo lacagtii doorashada lagu qaban lahaayo hal bilyan gaaraysa sidoo kale waxa weeye in amni ahaan loo diyaariyo waxaanu ogsoonahay in ciidamada jooga ay maleeshiyaad u badan yihiin ayna ka amar qaataan dalal shisheeye iyo axdaab waxa weye axdaab gooniya leh ama cido gooniya u shaqeysa marka waxa weye run ahaanta waxaa moodaa in uu jallenge weyn ra-iisul wasaaruhu uu wajahayo rajaduna waxa weeye runtii aada uma buurna waxa weeye inkasta oo ay dadka wadada taagan ama mudaharaadayahay ay rajo qabaan inay taagan yihiin hataa haddii axzaabtan ay soo laabato ama natiijadii la filay laga gaari waayo inay wadooyin kusoo laaban doonaan oo mudaharaadi doonaan
kaasi waxa uu ahaa maxamed bulaay maxamed oo ka faallooda arrimaha carabta waddanka masar isagoo ku sugan ayuuna khadka telefoonka iigu warramayay
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka aad nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington wasaaradda caafimaadka ee dalka jarmalka ayaa sheegtay in 24 saac ee u dambeeyey dadka badan 2,000 oo qof laga helay xanuunka covid 19 iyadoo jarmalka uu ka mid yahay dalalkii uu sida weyn ugu faafay xanuunka balse haatan ka soo reynayay dowladda jarmalka ayaa walaaca ka muujisay in dadweynuhu ay isdhigteen oo aanay raacin shuruudaha lagu xakameynayo fiditaanka xanuunka covid 19 wariyaha v o e da cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa warbixintan ka soo diray magaalada london
safmareenka xanuunka covid 19 oo meelo badan oo ka mid a yurub soo rogaal celiyey ayaa saynisyahanada iyo dhakhaatiirtu ka deerinayaan waxaana dib loo cusboonaysiiyey in xayiraadda dhaqdhaqaaqa ganacsigaha iyo issocodka bulshadaba la yareeyo jarmalka ilaa bilowgii xanuunkan waxa uu ku dhacay dad gaadhaya 256,807 qof 24 saacadood ee u dambeeyeyse xaaladdu waa ay kasii dartay waa sidee haddaba xaaladda dalka jarmalka su-aashaasi ayaa waxaan weydiiyey cabdirashiid caynte oo ah wariye degan dalka jarmalka
waddanka jarmalku waxa uu ka mid yahay waddamada xanuunka covid 19 muddooyinka ugu dambeeyey uu hoos u dhacay taa beddelkeeduna ay dadku isu loobeen oo goobihii iskugu imanayeen ayna isticmaalin maaska afka iyo sanka lagu talagalay goobaha gaadiidka laga raaco iyo weliba goobaha ay cuntooyinka lagu cuno ee magaxyaha. In afriil ay taxi u dambeeyay waddanka Jarmalka waxa ay laga diwaan galiyay 2300 oo qof in xanuunkaasi ayagu qaadeen COVID-19. In wasaaradda caafimaadka waddanka Jarmalka iyo weliba madaxda xanuunada fidaa ee FDGC ay magaalada Berlin ee caasimadda Jarmalka in waxay dabool ka qaadeen in dadku ay isdhigteen in dadkii lagu talagalay inay kala fogaadaan ay 1 meter ilaa 2 meter isku jirsadaan dadkii hoos iska soo galeen, dadkii ay waxay la kala sheegay inay dadkani wali aan isticmaalaynin mask afgeysanka lagu xidho ta beddelkaga noqotay inuu xanuunku soo laba kacleeyo.
Maxaa ka mid ah xayiraadaha lagu soo rogay dalkaasi? Waa kan mar kale Cabdi Rashiid.
In mas-uuliyiinta kala duwan ee waddanka Jarmalka waxay shacabka u sheegeen in loo baahan yahay inay ilaaliyaan in xadka loogu talagalay qofku dadku in isku tirsadaan iyo in dadku isxidhaan mask afgeysanka loogu talagalay markay tagayaan goobaha ay tareemada laga raaco amba goobaha gaadiidka la isticmaalo iyo goobaha waliba cuntooyinka lagu cuno. Dadkii isku imanayaan inay dadku 1 meter isku jirsadaan, dadkii sheekaysanayaan goobaha ay cafeteria shaah laga cabo isku imanayaan, in dadku in inta badan ay isticmaalaan inay gacmaha uga meedhaan, ay isticmaalaan in dawooyinka ay lagaga hortago xanuunka COVID-19 ee gacmaha ay lagu meedho amba jeelka loo yaqaano.
Cabdirashiid ayaa waxa kale uu ka jawaabay maadaama uu Jarmalku ka mid yahay dalalka Yurub Soomaalidu ku badan tahay, iyadoo ay jiraan dad badan oo Soomaaliyeed oo sanadihii ugu dambeeyay soo galay dalkaasi, inay jiraan wacyigelin rasmi ah oo dowladda deegaanada Jarmalku siiyeen Soomaalida.
Waxa kale oo waddanka Jarmalka ay ku nool Soomaaliyeed tiro badan oo muddooyinka ugu dambeeyay sii soo galayay, in dowladda Jarmalku ay wax qorshe ay Soomaalida u dhigtay ma jirto oo u gaara in xanuunka COVID-19 lagaga wacyigeliyo, balka Soomaalidu waxay ka mid yihiin dadka ee Jarmalka ku nool ee sida guud dawladda Jarmalku ay ugu talagashay in ay raacaan tilmaamoyinka ay soo jeedinayso wasaaradda caafimaadka iyo weliba madaxda ee ka hortagga xanuunada fidaa ee waddankan Jarmalka. Way jiraan ururada bulshada ee ka mid ah waddankan oo Soomaalida oo iyagu dhexdooda iska waaniya, iska wacyigeliya sidii xanuunka ay iskaga ilaalin lahaayeen goobaha ay kala duwan isugu imanayaan, ay xidhin lahaayeen maaska afgeysanka loogu talagalay, ay kana ilaalin dadka waaweyn ee xanuunka u nugul inay u tagaan ama goobaha lagu booqdo. Waxaas dhan way jiraa Soomaalida iyagu dhexdooda ay iska waaninaya, laakiin qorshe ay dowladda Jarmalku u qoondeysay ma jirto in Soomaalida ay sidii ay iskaga ilaalinayaan xanuunka COVID-19.
Dhinaca kale, dalalka Yurub ee xanuunka kusoo badanaya waxaa ka mid ah wadamada Faransiiska, Spain iyo Ingiriiska.
Markana dhageystayaal, dhinacii heesaha haddii bal aan u yara leexan.
Dahanna waxaa intaasi ku eeg idaacaddeenii subaxnimo oo sida wadajirka ay idinla socodsiinayeen Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo soo saaristii Bashiir Abikar Cabdulaahi. Tan iyo idaacaddeenna duhurnimo, dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.